Der er jo sådan en sjov case af mellem jul og nytår omkring salgstal for USA, som rimelig meget selvfølgelig tog et hit af den snestorm, der var derovre. Men også noget med, at der jo kommer sms'er ind til Michael den 26. Ikke? Fordi der, det siger, hvad sker der i dashboarden? Kablerne var frosne. Ja, kablerne var frosne i det meste USA, så vores butik kunne simpelthen ikke opleve salgstal. Du ved, når der er sådan en kæmpe stor snestorm.
Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Vi er i gang igen. Nyt år, nye episoder. Sæson 7 skal vi i gang med, Rosa. Og vi havde en mega fed sæson 6. Og vi havde også en god afslutning. Og så kiggede vi på hinanden og sagde, at det er også rigtig godt, vi skal have juleferie. Og vi har haft en skøn juleferie. Nogle af os har været ude at rejse, og nogle har passet en masse børn, men vi er kommet over på den anden side, og nu skal vi selvfølgelig i gang igen. Og det, vi havde aftalt, da vi sluttede sæson 6, det er, at det kan godt blive lidt vildere.
Det kan altid blive lidt vildere.
Så vi starter allerede vildt. Så vi er taget en tur ud til en virksomhed i Danmark, som jo er kendt af alle, og det er ikke altid, man kender virksomheden, men man kender produktet. Vi kender virksomheden rigtig godt, og derfor synes jeg, det var en rigtig, rigtig god måde at starte vores podcast og vores dataklub. Så Rosa, velkommen til Pandora.
Dagens gæst ved alt, hvad der er at vide om data, analytics og makroøkonomi. Han står i spidsen for et stort team af data engineers. Han har erfaring fra begge sider af skrivebordet, og så var han med til at stifte podcasten Brøndby Lyd. Tag godt imod Frederik Kyrup Nielsen, engineering manager i smykkegiganten Pandora.
Og når du så lige kommer ind her, for det komiske er, at vi er faktisk ikke på Pandoras hovedkontor. Vi er nemlig røget lidt længere ned ad gaden, og det er måske også en historie i sig selv. Så hvad er det, vi sidder i, og hvilken lokaler er det, du lige ramt, da du kom ind i bygningen her?
Ja, lige præcis, fordi vi kørte jo ned ad Havneholmen, så kørte vi egentlig lidt længere ud på spidsen, hvor der ligger jo en super flot bygning, som historisk har holdt hele alders engagement. Og her er den digitale hop, som Pandora har, og det er egentlig her, vi er landet ind og sidder i masser af glasfyldte lokaler med vand omkring. Og Frederik, som er med os i dag, han sagde jo, at der er helt sikkert et eller andet lækkert, det her, det gør ved sjælen og ved arbejdet, at man kan sidde og kigge på det rolige vand, som rister derude. Så det er lige præcis her. Jeg vil lige sige en ting i forhold til, at vi er i gang med året. Mit årets ord, det kommer til at være ambitiøs.
Ja.
Det kan jeg mærke, og det kan jeg mærke både på vores interne fronter i en spare. Vi kommer til at være ambitiøse i år. Ja. Jeg tror også, det passer meget godt på den her episode, og lige præcis her, hvor vi er landet ind, der er der helt klart der er ambitiøsitet i den helt høje skala. Så tak, fordi vi måtte komme, Frederik.
Men selvfølgelig.
Det har vi glædet os sindssygt meget til.
Og Frederik, når du sådan lige skal sætte ord på Pandora, Jeg er vildt fascineret af den rejse, som virksomheden er på. Jeg ved godt, du ikke har været så mange år, men kan du ikke sådan lige give sådan et indblik i, hvad er det egentlig for en organisation, du er i, og specielt data analytics-delen, hvor meget betyder det for en virksomhed som Pandora med et slutprodukt, som er meget synligt og håndgribeligt i den forstand?
Jamen, hvordan skal man sige det? Altså, jeg tror i virkeligheden, sådan, så er det nok meget fornuftigt sådan, at træde nogle år tilbage, ligesom sådan, at se den der rejse, Pandora var igennem, som også ligesom, beskriver, hvor vi er med vores dataambitioner nu. Fordi at, som så mange andre organisationer, så startede man jo lidt i sådan en finansfunktion, hvor at Pandora efter nogle år med sådan noget vild ekspansion og udlandsrejser og eksport og en kuffert fyldt med smykker, man fik solgt alle mulige steder, ligesom skulle begynde at konsolidere sig. Ikke? Og undervejs har man jo fået 7 eller 8 forskellige salgssystemer og fået ekspanderet til en masse franchisee rundt omkring i verden. Ikke? Så den første rejse handlede ligesom omkring den der konsolidering af nogle tal. Så kom der nogle af de der lidt hårde år, altså hvor at det ikke gik så godt. Man havde kannibaliseret lidt på sit brand, og kerneforretningen var ikke så sund. Og i genopretningen af det var der en enorm fokus på data. Og det er ligesom der, hvor man kan sige, at der er simpelthen bare nogle KPI'er, der bliver mejslet ind i organisationens ryggrad, og stadig er det like for like. Altså, hvor meget solgte de butikker, vi havde for et år siden, hvor meget de er vækstet med. Det er simpelthen nærmest hoved-KPI'en over dem alle. Ikke? Det var det, der ligesom blev centrummet i den der genopretningsrejse. Og der, hvor man så er nu, Det vores strategi hedder Phoenix, den overordnede Pandora-strategi. Ikke? Så det er ligesom sådan en fugl Phoenix rejser sig fra asken, og det er gået enormt godt i løbet af de sidste par år. Og det er ligesom en vækststrategi, hvor man også har under det nogle digitale ambitioner, hvor vi siger, simpelthen hvis vi skal nå de her mål for, hvor organisationen skal rykke sig hen, så er der nogle kæmpe ambitioner på data analytics, på machine learning og AI, og alt det, der skal ske i hele det felt. Så det er ligesom der, hvor vores dataorganisation er i dag. Det er på tværs af alle domæner. Det er ikke bare en finance ting længere. Og det er blevet meget modent i sin måde at arbejde med det på. Så det er ligesom sådan, kan man sige, sådan et overblik, hvor at data analytics jo meget matcher den rejse, organisationen har været igennem.
Og så er det selvfølgelig med en vis stolthed, at det jo et eller andet sted er skabt i København og i Danmark. Men jeg vil også sådan vente om at sige, jeg ser også en kæmpe international virksomhed, og jeg ser også på gangene her folk fra... Ja, alle kontinenter i verden, og sproget er engelsk som primær, og den kommunikation, der foregår, er jo helt anderledes end for måske 5-10 år siden, ikke?
Jamen, jeg vil skyde på, at vi er måske en 30-40% med rødbedefarvet pas, og så tror jeg, resten de kommer fra overalt i verden. Altså, jeg er selv chef for en fra Ukraine, og en fra Iran, og en fra Grækenland, og listen af sådan forskellige nationaliteter bliver egentlig bare ved. Og det matcher jo egentlig også godt en organisation, hvor hvis man skal være ærlig, at man er meget større i udlandet, end man er herhjemme. Altså det er jo de store europæiske markeder, og især USA, hvor man har rigtig, rigtig meget salg.
Og det er jo også noget af det, som, altså i hvert fald lige når jeg tænker på Pandora, så er det jo ikke nødvendigvis i mit eget smykkeskrin, at jeg finder flest af de her charms og moments og så videre. Det er måske noget, der i Danmark har fyldt mere i, hvis man kigger nogle år tilbage. Og det er jo også det, der, når man så lige åbner op for æsken, er jo imponerende, hvor stor en virksomhed det rent faktisk er i dag, og hvor meget I også netop er på nogle af de her globale markeder. Det er virkelig imponerende. Og hvad skal der så ned i motorrummet, hvad skal der så til for at løfte den her strategi fra jeres side?
Der skal mange ting til. Altså dels så er der heldigvis en organisatorisk modenhed, der gør, at vi har et rigtig godt samarbejde med forretningen, og en ret moden, kan man sige, desværre ikke at blive nogle engelske fraser en gang imellem, fordi det hele foregår det ikke, men det man kan kalde sådan en operating model. Vi har etableret det, som man kan ligesom sige er en treenighed imellem vores product management, altså hvor vi har product managers og product owners, der snakker med forretning omkring, hvad er det for nogle vigtige prioriteter, hvordan understøtter vi det, der skal ske i jeres del af organisationen, hvor man skal ud og sælge smykkerne eller flytte ting rundt i vores supply chain. Så har vi vores delivery management, et rigtig modent og agilt setup omkring alle vores scrums og alt det der at køre vores leverancer og interne afhængigheder. Og så har vi så vores engineering funktion, som er 70% af organisationen cirka, som jo er den, kan man sige, den muskel, der skal gennemføre mange af de ting, vi skal lave. Ikke? Og den har man opbygget over nogle år, og er så også nu et rigtig, rigtig sundt sted med. Men ligesom at få styr på hele den der operating model, og have den der gode alignment med forretning, det er alfa og omega i vores hverdag.
Og hvordan skaber man den der modenhed i forretningen til at gå ind og at være en del af sådan en operating model?
Jamen det er jo der, når man kan sige, man kommer hen, hvor at der er en forretningsmæssig forståelse helt op for højeste sted omkring, at for at kunne nå det, man gerne vil, så er data analytics, det ligger simpelthen nedenunder samtlige use cases. Altså vi kan ikke flytte vores varer rundt omkring effektivt i verden, hvis vi ikke ved, hvad der er på hylderne, hvad der er blevet solgt i butikkerne, det kræver data. Hvis vi skal vide, hvad vi skal bestille til butikken, eller ikke til butikken, ud til butikkerne fra fabrikken ned i Thailand, så skal vi også vide igen, hvad det er, der er efterspørgsel efter, have et nogenlunde forecast omkring, hvad der er, der bliver behov for. Hvis vi skal måle på performance data, hvis vi skal lave målrettet kundekommunikation, vi skal vide, hvad folk har klikket på, hvad de har købt, hvad de ligesom er interesseret i af vores produkter. Så sådan på tværs af hele vores forretningskæde, der ser vi bare, man kan sige, at der står data stort over stort til samtlige, kan man sige, cases for at bevæge os fremad.
Prøv lige at tage den der, vi skal nok komme ned i data engineering, det er helt klart et interessefelt, men jeg synes også, du sprang lidt elegant over det, men det er et eller andet, de steder, hvor I er rigtig langt, hele product owner og forskellige forretningsben, som er mere kommercielt vendt, i hvert fald min forståelse af det, men også at de personer, der sidder i de forskellige roller og product owner, har to ansvarsområder. både for retningsmæssigt, men helt sikkert også sådan teknisk. Prøv lige at beskrive organisationen, fordi det, der er noget, I er lidt længere end de fleste andre.
Ja, altså man kan sige, det er den der treenighed, der er i hver eneste team, som er, kan man sige, delivery management, product management og så engineering management. Altså det er ligesom sådan de tre ben, der er til stede. Og vi siger ofte, at man kan sige, det er product managements rolle at sige, hvad er det ligesom, vi skal bygge? Og så siger vi også engineering, der er, hvordan bygger vi det? Så man kan sige, der er ligesom sådan, det er ofte det, som jeg bruger min hverdag på, ikke? Det er jo sådan at snakke med dem, som jeg har i mine teams, af product owners og product managers, med nogle af de ting, der kommer ind og siger, forretningen vil gerne det her, hvordan kan vi gøre det, hvad er det, vi har på hylderne, hvad er det, vi skal bygge, og så er det så også med mine andre, altså så er der mange afhængigheder, for eksempel af marketingsystemer eller alt sådan noget andet, så skal jeg måske over og snakke med en MarTech director og spørge, hey, hvordan får vi data ud af det her API, ikke? Hvor har vi det her liggende, hvordan gør vi på den bedste måde? Så sådan at finde den der balance hele tiden, og det gør vi inde i hele det her agile setup med agile release trains og product lines og alt sådan andet, så hvis man går meget op i den slags, der er Pandora nok et af de steder i Danmark, der er mest modne på den praksis.
Og hvilken rolle har product owneren i den treenighed?
Jamen det er jo at definere roadmappet, altså finde ud af, kan man sige, okay, hvad er det, hvor er det, der er værdi, hvad er det, der er højst prioritet for forretningen. Og jeg siger også ofte for mine ingeniører, at det er vigtigt, at de spiller tilbage med, hvad der også for vores vedkommende, hvad vi kan se på den tekniske side, kan forbedre det her. Men det er jo der, hvor de to ting skal mødes. Det er at sige, der er altid ting, man kan forbedre på teknikken, og der er altid nyudvikling, man gerne vil have, der kommer ind. Hvad får ligesom den højeste prioritet? Hvordan styrer man den backlog, og hvordan bygger vi tingene i den rigtige rækkefølge? Det er ligesom deres ansvar.
Har du et eksempel, sådan lige du vil sådan for hoften så sige, det her, den treenighed fungerede, eller det var i hvert fald noget, som blev kundevendt på et eller andet tidspunkt?
Ja, men der er jo... Der er mange, man kan sige, det, vi har eksemplerne, som er hele tiden i hverdagen. Altså jeg vil sige, et af de steder, hvor vi er mest modne på det her, det er, hvis du tager hele marketing og vores consumer-domæne, det er et område, der er defineret, at data skal flyde imellem systemer. Så man kan sige, der er enormt mange gensidige afhængigheder, men hvor man også har en forretning, der er enormt bevidst omkring, hvor meget at det der med at give en ensartet kundeoplevelse på tværs af vores platform, kræver data, der flyder. Så man kan sige, det er der, hvor min product manager, som hedder Christian i det her tilfælde, han jo bruger rigtig meget tid med sine kollegaer omkring sådan at sige, hey, vi har den her afhængighed af jer, vi skal have data ud af det her e-mail-system, men e-mail-systemet skal også bruge alt det input, vi har. Hvordan gør vi det? Det skal så videre over til Google og Facebook og alt sådan andet, hvor man bruger milliarder på marketing. Og sådan for at hele det der, det kører så smurt og friktionsfrit som muligt, så kræver det data, og det kræver, at vi flytter det hurtigt og efficient. Og det er der rigtig mange penge i, hvis vi gør det godt.
Og du får det til at lyde så simpelt, så måske skal vi dreje det ned i data engineering. Der er et begreb hos jer, der hedder one shop stop. Kan du ikke sådan lige enlighten lytterne på, hvad betyder det i en forklaring, som ikke kun er teknisk, men en kobling mellem det tekniske og en forretning, som spørger efter mere data, mere data, mere data.
Ja, det er sådan egentlig lidt sjovt, fordi at one-shop-stop er måske allerede ved at blive afmonteret til at være, kan man sige, sådan mere decentralt data mesh, inden vi ligesom er blevet færdige med at bygge den, men det er jo ligesom sådan den verden, man arbejder i. Men fortællingen omkring det var ligesom, at for nogle år siden, så kan man sige, så havde Pandora også det her problem, at du havde et mere spredt datalandskab, altså der var flere lokale rapporteringsløsninger, der var måske mange versioner af de samme tal og samme sandheder, afhængig af, hvad for et marked du ligesom sad i. Så ambitionen der, det var sådan at sige, at lave en større modernisering af vores platforme, og som også give en indgangsvinkel til det, som man kan sige, af vores centrale rapportering og nøgletal. Mere konkret, så betyder det jo, kan man sige, at man har flyttet data op i Microsofts cloud. Man har lavet en portal, som integrerer med vores intranet, som hedder Athena, som er en indgangsvinkel for samtlige vores Power BI-rapporter. Og hvor vi så kan se nu her, at den ved at være halvanden år gammel, at det er jo typisk med sådan en lancering, at der er lige lidt trafik til at starte med, så flader det lidt ud, og nu har vi så faktisk en relativ voldsom user adoption-kurve på den, som hedder sådan noget plus 20-30% fra kvartal til kvartal. Og det er jo en succes omkring det med at have flyttet tingene over i samme rapporteringsværktøj, samme platform, og data kommer et sted fra.
Og hvem konsumerer den data, det udstiller?
Det er, man kan sige, det er alle. Det er igen det der med, at hvis du sidder, tager det som sådan nogle forskellige roller, du sidder med i organisationen, du sidder her på kontoret og finder ud af, kan man sige, hvad har vores salgstal været, fordi at det er vigtigt, hvor vi skal placere vores marketingspend i forskellige markeder. De sidder og kigger på noget af det her. Så sidder der nogle merchandising og supply chain planner, som skal vide, hvad har vi på hylderne. Hvad er på hylderne i butikkerne, hvad er på hylderne i vores varelager rundt omkring i verden. Det betyder noget for, hvor der skal kanaliseres ting hen, og hvor der skal laves salgsorder til butikken. Og så helt op til, kan man sige, top-level management. Det er nogle af dem, som, altså, jeg skal ikke nævne navne, men der er jo selvfølgelig nogle af dem, som har nogle Excel-ark, som helt op på øverste niveau godt ved, hvad tallene er, ja. Og som også spørger omkring, om der kan komme flere kommaer og decimaler på vores rapporter. De sidder også og tjekker det, og det gør de hver morgen inden klokken 7. Så er der selvfølgelig nogle pipelines, der er matchet efter, når de står op.
Jeg kunne godt tænke mig lige at lige spole lidt tilbage, fordi vi hoppede også hurtigt ind i sådan, kan man sige, indersiden af Pandora, hvorfor I gør alt det her. Du nævner, at I har en nuværende forretningsstrategi, som har et enormt aspekt af data. Jeg tror også, at I benævner, at I er i gang med en digital transformation. Det kan være, at I kalder det noget andet, men i hvert fald er på vej et sted hen. Hvis vi så lige bare hopper ud på den anden side og kigger på det fra kundesiden, hvad er det for en transformation, I er ved at også gøre over for mig som kunde i Pandora?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige, der er jo nogle ting, som når man kigger ud i markedet, kan se, at det, som kan være med til at drive enten en mere efficient forretning, eller noget, hvor man er bedre til at få, kan man sige, konverteret folk til at være kunder og rent faktisk købe noget. Ikke? Så man kan sige, det er lidt afspejlet i det, som man kan sige, er sådan benene i vores digitale strategi. Der er noget, der hedder Consumer Engagement og Community. Det er sådan en søjle i den. Det handler omkring at få nogle kunder ind, som har tilhørsforhold og bliver ved med at købe noget. Og det ligger jo lidt i Pandora-produktet også med de her charms og ting, man kan købe til, at det ikke bare er et smykke, du køber en gang hver tredje år, men det er noget, som konstant har et tilbud til dig med de nye kollektioner, der er. Så er du personalized omnichannel også rigtig stort. Det er jo det der med sådan at sige, at uanset om du bevæger dig mellem det digitale og det fysiske, så har du så har Pandora en forbundet oplevelse. Altså, vi ved, hvem du er, vi ved, hvad du har købt, hvad du er interesseret i, og kan målrette vores kommunikation til dig, og kan give den oplevelse på tværs af en app, du har på din telefon, den fysiske butik, du går ned af. Så der er end-to-end integrated supply chain, som er, kan man sige, at have en smidig supply chain, som er, kan man sige, du bruger så få penge på som muligt, men som også har de rigtige varer på hylderne hele tiden, ikke? Sådan så at kunder ikke går forgæves. Og så er der så, kan man sige, vores colleague operations, at have en mere smidig og efficient operation. Sørge for at bruge så få penge, som vi skal, men også sørge for, at det at være kollega i Pandora, det er noget, der fungerer godt, ikke? At systemerne der er optimeret. Det er kun vores data engineering teams, det er sådan set den digitale strategi for samtlige vores teams. Og det er jo fordi, at der ved man, at der er simpelthen nogle punkter, hvor at i mødet med kunden, der er der rigtig mange ting, hvor at det her betyder noget for at kunne tjene nogle flere penge eller bruge nogle færre penge.
Og vi er ude i en end-to-end, men der er sådan to ting, som andre danske virksomheder bokser lidt med. Den ene, det er masterdata, så det er informationen om de kunder, du lige beskriver der. Og den anden, det er, at jo, det kan fint være, at Rusas mand eller Heino Vigsø skal ud og købe noget til hans kone, men hvor hurtigt skal du vide det, hvis jeg ikke køber noget? Så det der med forbrugsdata i real-time, hvordan det hænger sammen, kan du ikke prøve at dykke lidt ned der? For jeg ved også, det er en af de ting, som I bokser med.
Ja, altså det går lidt hen på sådan noget af det samme. Jeg tror, de fleste af os kender den der oplevelse af, at man har shoppet på nettet, og man har lige købt et eller andet, og efterfølgende er man bombarderet med reklamer omkring den samme type produkt. Og det er jo selvfølgelig, fordi der ligger nogle kloge algoritmer på nogle af de der hjemmesider omkring, og sådan tænker, du er nok i markedet for nogle af den her slags ting. Men der er enormt meget mere vedkommende kommunikation, du kan lave, hvis du sørger for at bevæge den data, du har omkring en kunde, så hurtigt som muligt hen til de systemer, der nogle gange har brug for den. Så man kan sige, hos os, der er det jo sådan nogle ting, som at hvis du går ind på vores hjemmeside og har cookies slået til, så ved vi nok, hvem du er. Og vi kan nok identificere dig via et ID. Vi kan også relatere det ID til, hvad du har købt før. hvad du har fået af e-mails marketing for os, hvad for type audience du er en del af, om du er Harry Potter-fan, eller om du godt kan lide at købe guldvarer og alt sådan noget andet. Og den type information skal så distribueres til en masse platforme så hurtigt som muligt. Og når du klikker på nye ting, så får vi ny information omkring dig. Og det er ikke alle de her ting overhovedet, som vi kan bevæge med den fart, vi gerne vil i dag. Men fremtiden hedder, at det alt sammen nærmest skal være tilgængeligt på tværs af vores platform så hurtigt som muligt. Det er der, hvor mange af vores fremtids use cases ligger.
Ja.
Og nogle gange kan man sige, kan det være fint nok, at data kommer frem på 2-3 sekunder, men hvis du snakker omkring product recommendations, der skal køre på en hjemmeside, så skal det være der med det samme, ikke? Fordi ellers ødelægger det brugeroplevelsen der. Og det er så nogle af de steder, hvor forretningen er gode til at sige, her har vi et problem, her har vi noget, vi gerne vil kunne, hvordan løser vi det her? Nogle gange er det at gå ud i byen og købe produkter, der er på hylderne hos, hos leverandører, men fremtiden hedder rigtig meget, at man skal bygge den slags ting selv.
Ja, og du kender ikke engang jeres markedsfordeling, om størsteparten af at den kommer fra butikken, eller den kommer fra e-commerce, men der er jo selvfølgelig også en bevægelse i markedet og nogle tendenser, hvor samfundet køber anderledes, som også skal tages højde for.
Pandora er blevet meget mere digital, ikke? Og coronaepidemien hjalp sådan set også med det, at man ligesom fik accelereret det digitale salg. Fordelingen hedder nu, en fjerdedel af salget kommer fra online, og ambitionen ligger på at være et 50-50 split.
Ja.
Og der er jo et kæmpe potentiale, især i det her personalized miljø, kan man sige, og også på omnichannel og så videre. Er I enormt gode til at få alle permissions til så at bruge de her data efterfølgende?
Ja, en af de ting, vi faktisk er enormt gode til, det er at sørge for, at de folk, der laver et køb i en fysisk butik, lader os registrere sig ved en e-mail, enten fordi der kan være nogle fordele ved det, eller simpelthen fordi, at vi har noget dygtigt uddannet butikspersonale. Og det, der sker på nettet, er jo sådan rigtig meget båret af, hvad folk selv giver os lov til. Alt det er jo enormt, kan man sige, du kommer meget ind i compliance-domæne der, men hvor der er ret godt styr på det. Det er også et felt, hvor der er nogle ting, der altså simpelthen kommer fra sådan noget som Google Chrome, ikke, som er ved at fjerne cookies og sådan noget. Så er det jo en diskussion omkring, hvordan kommer vi til at samle den slags ting op mere, ikke? Og det er jo lidt en smule ude af vores domæner, men sådan noget, skal man sørge for, at folk logger ind på hjemmesiden noget mere, ikke? Altså alle sådan nogle ting der. Og det er jo det er jo også noget, man ser ud i markedet, hvis man for eksempel ser H&M og Nike og alt sådan andet. Der er efterhånden, hvis du vil have nogle af dine rabatter, så skal du logge ind, og det er der en grund til.
Ja, det var lidt det, der lå på tungen, fordi vi har jo også haft andre episoder, blandt andet med Matas og Lego også, som en tæt var ved at lave deres organisationsændring på Empiri for kunden. Og jeg kunne også høre, at det der med at vide endnu mere omkring ens kunder og skabe en loyalitet, og måske også bruge kunderne lidt anderledes eller spørge til noget, er det også nogle af de tanker, I sidder med?
Ja, man kan se det på et endnu større plan, der er, at hvis man for en del år siden, så tror jeg, det var 95% af Pandoras omsætning kom fra franchisees, altså butikker, vi ikke ejede selv, og over tid har man lavet flere og flere aftaler omkring at købe butikker hjem fra franchisees. Der er en mulig fordel ved det omkring alt det netværk, du har fra distribution og order online, pick up in store og alt sådan noget andet, men vi får også mere data og information for det, så simpelthen at eje flere af de dele selv giver dig mulighed for langt mere. Og det er jo også efterhånden, ligesom så mange andre forretningsmodeller, så kigger man jo i retail på det der med, om du kan måle dine loyale kunder. Altså, hvad har du i din kundeklub, og hvem har du af registreret på e-mail? Hvor meget kan du vise tilbagevendende salg og sådan noget? Det fylder mere og mere.
Ja. Du har været, jeg kan ikke huske, hvor lang tid det var. Giv mig lige et forspring. Halvanden år?
Jeg tror, hvis man tæller min konsulenttid med, så kan man sige, så kommer det op på små 3 år, ikke? Og så okay. Halvanden år som intern.
Ja. Kan man kalde det en kometkarriere? Og det danner jo også sådan lidt grundlag for, hvad er det for nogle typer, og hvad er det for nogle mennesker, der sidder rundt omkring i de afdelinger, som du er kommet ind i, eller efterfølgende selv skal til at rekruttere til? Jeg ved, at du har været en tur i London for at rekruttere til jeres kontor, eller kommende kontor, eller kontor derovre. Hvad er det for nogle mennesker, som kommer ind i Pandora, as we speak?
Jamen, det er jo, kan man sige, der er mange flere udlændinge, som kigger på det, og siger, det er et brand, de godt kender, og som okay. Deres familie også kender. Så kan man sige, så er vi jo ved og sørge for, at vores branding omkring, hvad vi selv synes, vi kan på den tekniske side, også matcher det, som folk hører ud i markedet. Altså prøve at bruge lidt mere tid på at kan man sige, at få folk ind i butikken og være interne medarbejdere, fordi vi synes, vi har noget interessant at tilbyde. Men også bruge mere tid på at være på konferencer og fortælle omkring noget af den her transformation, fordi vi synes egentlig, vi er meget ambitiøse på både det, vi gør nu, men også især nogle af de næste skridt, som vi er villige til at tage. Det ene af årsagerne til, at vi også ligesom, kan man sige, okay, måske skal man kigge ude fra København for at finde nogle af de kompetencer. Jeg kan sige det for mig selv, som jeg har været meget engageret i den type rekruttering, og det er bare at sige, at hvis du for eksempel kigger på London, er det et kæmpestort tech-marked. Og der er bare mere det dybere hav, du fisker i. Der er også mere konkurrence, men hvis du er god til at sælge din sag, så kan du godt få nogle interessante profiler der. Og der er nogle steder i, kan man sige, især når du kigger omkring på nogle af de teknologier, hvor tingene kører real-time, near real-time og sådan noget, der er få virksomheder i Danmark, hvor du kan prikke nogen på skulderen der, og de steder, så er de typisk også...
Er det lidt tårdentolte soldater, der rammer der? Ikke?
Ja, præcis. Ja. Ikke? Det er ikke mange. Det er der mange. Det er en spændende udfordring, men det er en af grundene til, at vi ligesom kigger lidt udenlands også.
Noget af det, som jeg også tænker er en udfordring i det her, så det er jo ikke nogen hemmelighed, at størrelsen af jeres data- og engineering-afdeling, den er lige faktor ret meget mere, end hvad vi ser normalt. Så jeg tænker også, at der må man også møde nogle udfordringer i forhold til arbejdsgang, best practice, metoder, hvordan koder vi og så videre. Hvordan takler I det?
Jamen, der er flere dele af det. Så lad os først sige sådan den der måde, man arbejder på. Altså man kan sige, en af de fordele, som man har som sådan en stor global organisation, det er, jeg tror på, at i hver enkelt produktteam, som jeg samarbejder med, så sidder folk måske i 3-4 lande i hvert fald. Så det der med at arbejde digitalt over Teams, samarbejde og styre din tid via DevOps og have styr på dine Scrum-principper, det er jo ligesom... Det er bare, man kan sige, det er både en nødvendighed, men det er også noget, der hjælper det enormt meget. Altså, der er meget, folk kan sidde, hvor end de vil i verden egentlig, og der kan vi være meget fleksible på det, fordi vi er gode til at styre, om vi får lavet det, vi skal.
Altså best practice, yes. Kodeprincipper og så videre.
Ja, og det er sådan en anden del der, hvor man kan sige, at vi jo har kigget på data mesh i noget tid, for ligesom sådan at sige, at det kan være sådan en vej frem for vores måde at strukturere vores dataarkitektur på. Et af de ting, der ligger der, men som noget Pandora allerede har taget hul på, det er sådan at sige, for defineret engineering standards. Det vil sige, at vi har et, kan man sige, et governance board, som vi siger, skal få lavet flere og flere af de her standarder, som vi siger, det er måden, man skal udvikle på. Hvis du skal lave en API-integration af den her type, så ser det sådan her ud. Hvis du skal lave et batch load, så bruger vi de og de her værktøjer, og det er den rigtige måde at strukturere det på. Og det er jo så ligesom det, som skal sørge for, at når du har sådan en organisation, som så bliver mere, altså giver mere autonomi ud i produktteams, så har du stadig en ensartet måde at udvikle på, som sørger for, at der er en, altså der er noget sammenhæng i det, man laver.
Er det en række arkitekter, der sidder i sådan en governance board?
Ja, og vores, kan man sige, vores CTO, som ligesom er sponsor for det, helt op, en SVP, der hedder Sunil, som har taget det med, som kommer over fra en meget moden tech-organisation, der hedder, fra det firma, der hedder Nordstrom i USA, som også er en retailer derovre. Og de har nemlig også kørt det her, hvor det er en endnu større tech-organisation, end vi har.
Altså de der store magasiner?
Yes, præcis. Ja. Det man kan sige, en lidt H&M-ekvivalent i USA. Sådan samme type tøj og prisleje og sådan noget. Ikke? Og de er endnu længere fremme på bare den digitale udvikling. Okay. Og det er også noget med, at man kan man sige, at det bliver også gjort i DevOps. Altså så skriver man simpelthen, kan man sige, standarder for, hvordan man laver den der forskellige slags ting. Jeg har også selv skrevet en enkelt af dem. Så er der noget review på, og det kommer op og skal præsentere det for det her board, og så ligesom bliver standardet så enten accepteret, ikke? Eller for at vide, at gå lige tilbage til tegnebrættet.
Og så er de der, men så skal man jo også ligesom have et incitament, når man så sidder som data engineer og ligesom trækker den der best practice ned, når man så skal udføre en opgave.
Ja, og man kan sige, altså for at tage sådan et skridt videre, så er det, at kan man sige, vi er stadig ambitiøs på hele den der DevOps-rejse. Det er bestemt ikke sådan et sted, hvor vi har nået der, hvor vi gerne vil være til. Så det, som vores teams bliver evalueret på nu, det er, automatiseret er de ting, du laver? Altså, kan du rent faktisk tage nogle af de der engineering standards og codify dem, smide dem ind i din CI/CD pipeline, hvor du får en finger, en tommelfinger nedad, hvis det, du har lavet, ikke følger den kodestandard, der er for dem, ikke? Det tager noget tid at komme derhen, men det er bare mere for sådan at sige, at der er en konstant spejling imod dem, som kan noget af det, der ligger helt ude på toppen af engineering, og så siger man, jamen, det er jo det, man skal hen på et eller andet tidspunkt. Og så bliver teamsene vurderet på, jamen, hvor dygtige er de til det?
Jeg sidder med to tanker i hovedet. Vi ender i DataMess. Jeg håber, vi ender i DataMess, men vi tager lige et andet sted først. Det er, at jeg ser jeres virksomhed meget korrekturafhængig. Så hvad der sker i markedet og købsmønster, og hvor mange penge vi har til at bruge forskellige, eller købe forskellige ting, alt efter hvad man ønsker. Så når du siger en datastrategi og en operating model, hvordan mærker I korrekturudsving, aktiepriser i jeres hverdag, der hvor du sidder?
Det hvor vi sidder, altså, ja, hvordan gør man det? Det er jo nok en, nu har jeg jo selv læst makroøkonomi, så det er jo lige nede af min boldgade det her, så at sige, sådan, det er jo nok en meget fair antagelse, at den almindelige forbruger vil, kan man sige, prioritere sådan noget, som smykker lidt mindre ned i, kan man sige, i et lavkonjunktur.
Velkommen til Frederiks masterclass i makroøkonomi, hej nu.
Men det bliver lidt, kan man sige, det som man kan sige, der er jo der også noget, der hedder substitutter i den slags, så det er jo ikke rigtigt til at sige omkring, om det er, at Pandora jo hører til blandt de billigste smykker, om det jo så også gør, at der er nogen, der ligesom
kommer flere ned til.
Og så har man jo også grundlæggende været inde i en meget sund udvikling for forretning med organisk vækst i en del år. Så man kan sige, at man har spændt livrem ind, man har sagt, at der er nogle investeringsprojekter, som man lige holder tilbage på, fokuserer på kernen i det kommende år. Så det er ligesom der, hvor, men det er sådan ligesom noget, hvor, som man kan sige, det forberedte vi allerede for et halvt år siden, ikke? At man godt kunne se, det var den vej, vinden blæste.
Ja, så hvis vi tager den der med, at vi håber på, at der kommer flere kunder ind, som ser juvelerne som det næste store. Hvis du så tager det strategiske element, jeg ved, I har været sådan, digital transformation har der været talt om. Nu snakker du lidt omkring DataMess, nu snakker vi lidt om produktejer. Jeg ser data mere ude i domænerne, ude i forretningen, eller ude i forretningsenhederne. Prøv at fortælle, hvordan du lige sådan ser den der ændring, der er på vej i jeres organisation.
Ja, den er jo sindssygt spændende, fordi jeg tror for mange i hvert fald, så sådan den der beskrivelse omkring nogle af de, kan man sige, blokader eller bottlenecks, som man ser i sådan store organisationer, den... Hvis du ligesom læser de problematikker, som DataMess beskriver, er det en meget præcis beskrivelse af noget af det, man ser. I sådan et sted som os, der er det jo også det der med, at man historisk set har lagt ansvaret for at tage salgsdata, transformere det og lave det på en eller anden bestemt måde, har man lagt i nogle data engineering teams, fordi det skulle man ligesom ikke lægge ud i forretningen. Men det er også rigtigt nok, at når man så kigger på, at når du gerne vil skalere nogle af de use cases, hvor data bare er blevet så integreret en del af at skabe værdi ud i forretningen, så skal man måske kigge på at strukturere det anderledes. Altså, hvem ejer data? Hvem ejer datakvaliteten? Hvem præsenterer den for resten af forretningen for at give værdi? Det er noget af det, som DataMess jo adresserer. Og du kan sagtens, der er mange af de elementer, du godt kan løse uden det. Men kan man sige, at tage den der helhed, hvor du siger, nu præsenterer vi data som et produkt for hinanden. Skab nogle skalerbare dataprodukter, som er ejet og er gennemsigtige, og som man kan bruge på tværs, det er noget, der vil hjælpe os. Det der med at have, kan man sige, nogle standarder for, hvordan man udvikler noget federated computational governance, som det hedder i DataMess, også noget, der forstærker det. At have det ligesom drevet ind i domænerne, som matcher enormt godt med den måde, vi kører produktteams og agile release trains og product lines i vores del af organisationen, også et godt match. Så man kan sige, det er en diskussion, vi har lige nu, der er sådan at sige, hvor meget skal man have bevaret noget af det her centraliserede setup? Er det måske bare de her platformteams, der ligger ligesom i det centrale, og så giver man mere og mere magt til domænerne og til ligesom at have data engineering som en naturlig del af det, matchet med data science og software engineering og alt muligt andet, som behovet nu engang er. Det er nogle af årsagerne til, at man ligesom diskuterer det her nu, og hvorfor er vi kigger meget i den retning.
Så I har ikke truffet beslutningen endnu, eller?
Det kommer an på, hvad man spørger. Men jo, det er jo ligesom også en modenhedsproces. Fordi man kan sige, en ting, der er med det, det kan vi jo sagtens sige nogle data engineering teams. Men hvis man altså går ind til benet på, hvad det ligesom handler om, så er det jo, at der skal være et et forretningsbuy-in på det her. Altså der skal dem, som der sidder i vores retail-organisation eller vores supply chain-organisation, skal jo også kunne se mening med det. Ellers så spiller det ligesom ikke rigtigt. Ikke? Så man kan sige, vi der har været en bred enighed om hos mange af os, der arbejder med det, at det her kunne godt være en vej fremadrettet. Men at der ligger en hel øvelse omkring at få det oversat sammen med forretningen til, hvordan man så implementerer det.
Jeg kender dig fra tidligere, så jeg ved, at du har en passion omkring kunstig intelligens. Har I noget i gang der, eller har du...
Ja, der er masser af gang der. Altså man kan sige, det voksede sådan lidt organisk i Pandora ud af vores kundefelt. Altså faktisk vores marketingsorganisation, som godt kunne se det her med at sige, jamen, hvis man skal være på toppen af at målrette sin kommunikation til slutbrugerne eller til kunderne, så er kunstig intelligens alfa og omega i det her felt. Altså simpelthen så sige det på en anden måde. Vi har så mange kunder, at du ikke kan lave sådan en ordentlig segmentering af dem, hvis ikke du bruger data og kunstig intelligens til det. Altså, de bliver jo talt i mange millioner, de antal kunder, som vi kan skrive e-mails til, ikke? Så man har jo noget, der er sådan at sige, det er også noget, man har fortalt bredt om, kan man sige, inddeling af folk i audiences, at mange hundrede forskellige små audiences, som ligesom er en lille subgruppe, hvor du godt kan tilhøre flere omkring, her er der noget, der er relevant for dig, så her skal der målrettes noget kommunikation. Der ligger jo alt muligt andet på, kan man sige, hvordan allokerer du mest efficient dine promotions, altså køber Heino nogle flere smykker, hvis han får 20% eller 5% i rabat, og der er der, kan man sige, flere af vores use cases, der ligger i og skulle kunne noget på de felter. Det er noget, hvor man kan sige, det er vokset og er nu organisk og kører i vores consumer-domæne og skal nu sådan skaleres til andre teams.
Og det er jo der, de starter ofte, fordi det er der, du kan få måske også økonomi på dem et andet sted i organisationen.
Det er relativt let de steder at lave et meget direkte link til, kan man sige, noget, der er en god business case. Altså, lad mig komme med et eksempel. Ikke? Det der med sådan at sige, hvis du kan lave en mere vedkommende e-mail, der sørger for, at klikprocenten på en e-mail bliver højere, som er meget relateret til, om folk vælger at gå ind og købe noget, så man siger, der ligger noget mere omsætning på den del. Hvor man kan sige, at hvis du er ude i sådan supply chain og forecasting, så skal ofte, at du er ude i nogle besparelser, som kommer lidt i anden eller tredje led. Du laver en mere effektiv forecast, som der måske skal sidde en person og lige kigge på og justere lidt på, som skal resultere i, at vi måske laver nogle mere præcise bestillinger ned til fabrikken i Thailand, der har mindre spild overordnet set i markedet, og deri ligger der en besparelse. Men det er sådan ligesom, det er lige nogle led ude. Så derfor kan man sige, så er det meget naturligt i det domæne, hvor det sådan har haft mest af rodnet.
Kommer det også ud af din del af organisationen, at I også understøtter use cases på kunstig intelligens?
Ja, man kan sige, at mine teams er, jeg har sådan de data engineering teams, der sidder med vores kundedata, og en af de største kunder på dem er data science og machine learning teamsene, som laver nogle af de modeller ovenpå. Altså det er simpelthen det datagrundlag, der skal hentes ind fra alle mulige forskellige steder og sætte det sammen til nogle tabeller, som de kan tage og køre nogle algoritmer ned over. Det er en af hovedkunderne på det, de laver.
Vi bevæger os derhenad, så jeg tror, vi er sådan på vej ind, enten i knappen, det kan godt blive vildere, men det er i hvert fald sådan en tanke på, Frederik, halvanden år, om halvanden år, hvad er der så sket i Pandora, sådan, ud fra tankesættet og hvordan virksomheden bevæger sig og som Rosa pænt beskrev, med ikke så antal mange mennesker, der skal levere inden for data analytics?
Ja, godt spørgsmål. Jeg vil sige, jeg vil tro, at man har bevæget en signifikant del af vores landskab om til at køre en real-time eller near-real-time data-infrastruktur, som er bygget skalerbart, og hvor man er begyndt at tage fat på at bygge ting efter sådan en dataprodukt-tankegang. Jeg vil også sige, at jeg er rimelig overbevist om, at samtlige domæner kommer til at have data science og machine learning som en del af dem. Nogle måske mere modne end andre, men hvor man også begynder at tage fat på forecasting og machine learning cases i supply chain og i vores retail og e-com-organisation og alt sådan noget andet. Så det vil nok være sådan nogle af hoveddelene.
Og så ender I jo i en agil verden hele tiden med et produkt som jeres, så må det ikke også, der sker noget fra markedstendensen, som gør, at I lige skal være opmærksom på et eller andet, eller jeres e-commerce bliver endnu større i fremtiden.
Jeg tror heldigvis, man var langsom på den der NFT-bølge, som også ligesom er fæset ud igen, så jeg tror ikke, det var fordi, man nåede at laksere så meget der, inden det ligesom gassen gik af den ballon, men må ikke, der så sker noget af det?
Helt sikkert.
Men med den fart, som I har på, så tænker jeg da, det kan da sagtens være, at vi skal forbi om ikke så længe igen, og høre, hvor I er fløjet henad.
Ja, Frederik, tusind tak, fordi du gad at være med. Det har været en fornøjelse, og sikkert en fortælling. Vi holder dig måske op på ordet, og så kommer forbi igen om halvanden års tid, og så ser om det er der, vi bevæger sig.
Jamen, I skal være velkommen.
Tak for nu.
Tak for nu. Tak for nu.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.